7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Duma de Stat a Federației Ruse nu ne lasă să abandonăm tema ediției precedente, pentru că arată fără echivoc spre Sfântul Nicolae din Cui, vorba lui Ion Creangă, atunci când comentează decretul președintelui în exercițiu Mihai Ghimpu despre ziua ocupației sovietice. După care și prisăcarul numărul 1 a Moscovei a dat cu chepca de pământ cerându-le celor 10 milioane de locuitori ai capitalei rusești să boicoteze usturoiul moldovenesc. Iată de ce astăzi iar discutăm despre relație cu trecutul traumatizant, cum spun istoricii, și dreptul autorităților moldovene de a avea o părere suverană, fie și una categorică, pripită, ori chiar eronată, despre propriul trecut. Imediat după știri, vă spun cine sunt invitații mei de astăzi. Așadar, astăzi vom sta de vorbă cu cercetătoarea de la Berlin, Anele Utegabane, și politologul Cornel Ciure, analist la IDIS Viitorul, despre relația cu trecutul traumatizant. Mai întâi v-aș ruga, doamna Gabane, să ne spuneți ce ar fi de învățat din experiența Germaniei.
Eu personal nu cred că exemplul Germaniei este cel mai adecvat pentru a-l compara cu situația din Republica Moldova de astăzi. În primul rând, Germania nu a fost în postura de victimă după cel de-al doilea război mondial, ci, îmi pare rău să o spun, dar este adevărul, Germania a fost puterea care, într-un fel, a declanșat sau, dacă vreți, chiar dacă ne gândim la pactul Molotov-Ribbentrop, a colaborat prin dictatorul Hitler cu celălalt dictator Stalin la începerea acelui de-al doilea război mondial. În al doilea rând, Germania a parcurs un drum foarte lung și foarte întortocheat și foarte contradictoriu până ce a ajuns la ceea ce nouă privitorilor ni se pare astăzi, că a ajuns la o poziție care, hai să spunem așa, este din multe puncte de vedere pozitivă în ceea ce privește relaționarea la propriul trecut. În Germania, lucru aproape incredibil, de exemplu, în primii, hai să spunem, 20 sau chiar 25 de ani, discuția despre perioada atât a celui de-al treilea Reich, dar și asupra celui de-al doilea război mondial a fost practic inexistentă. Copiii în școli nu au învățat această istorie. Predarea istoriei s-a oprit, lucru absolut incredibil, la primul război mondial.
De ce, doamnă Gabani?
Nu uitați că populația germană a fost atât de traumatizată deja prin distrugerea propriei țări, chiar dacă din vina lor, prin faptul că oamenii sufereau de foame, că oamenii cu mare greutate reușeau să-și reconstruiască casele, să reconstruiască orașele. Mai erau și cele 6 milioane de refugiați din estul Europei care trebuiau de asemenea hrăniți, integrați în societate, etc. Deci, în această perioadă, atât populația avea, ca să spunem așa, alte griji mai presante, iar în al doilea rând, nici elitele conducătoare care, ca și în țările de tranziție după 1989, mai includeau multe persoane din, hai să spunem, administrația celui de-al treilea Reich, care vrând nevrând trebuiau să fie încadrați în administrarea noii Republici Federale, nici ei nu erau chiar interesați ca să, spunem așa, tematizeze problematica aceasta. Cred că schimbarea a venit abia în 1969, când s-a format o mare coaliție dintre socialdemocrați și creștin-democrați. Și poate că acțiunea cea mai importantă și foarte mediatizată a fost îngenunchierea lui Willy Brandt în decembrie 1970 la Varșovia. Willy Brandt, de altfel, a fost primul care s-a declarat cancelarul unei Germanii eliberate. Deci aici ajungem la acea problematică care a existat ca un fir roșu în discuția publică din Germania până la vestita cuvântare a președintelui Germaniei von Weizsäcker din 8 mai 1985, în care de asemenea el a tematizat această experiență a Germaniei, care sigur că a fost o țară distrusă, sigur că a avut poporul foarte mult de suferit, dar totuși eliberarea de către puterile aliate în general și eliberarea poporului de o dictatură a intrat, ca să zic așa, în conștiința publică. Și a doua diferență se referă la problematica evreiască. Sigur că Holocaustul a fost de asemenea o problemă despre care s-a vorbit foarte puțin, nu în ceea ce privește emisiuni la radio, la televiziune, care de obicei se dădeau însă la o oră foarte târzie, dar aici trezirea, dacă vreți, a venit cu transmiterea pe posturile televiziune a filmului Holocaust. Filmul care nu a tematizat, ca să spun așa, istoria teoretică sau știința istorică, dar soarta unor oameni. Și atunci îmi amintesc foarte bine că foarte, foarte mulți germani au fost șocați și au spus, dar de ce nu li s-a spus mai înainte? Li s-a spus, dar nu printr-o istorie atât de răscolitoare, istorie umană. Iar, cum vă spuneam, a treia cezură a fost reunificarea Germaniei, în care iarăși s-a schimbat foarte mult atât imaginea asupra propriei istorii, cât și politica istoriei care s-a aplicat către guvernul reunificat. Pentru că, nu uitați, în Germania până în 1989 nu s-a tematizat alt aspect al istoriei Germaniei, și anume aspectul că Germania de asemenea a fost o victimă, populația germană. Și atunci, abia după 89, s-a pus problema, de exemplu, a bombardării orașelor germane, hai să spunem Dresda, de către britanici și americani, despre refugiații și despre suferințele lor în drum spre Germania și așa mai departe. Deci și în Germania până în 89 au existat taburi care abia de acum trebuie rezolvate, ca să spun așa, iar drumul care se alege este unul, nu spun că este ideal, dar o politică de rememorare, rememorare care nu duce spre dezbinare în continuare cu popoarele și cu statele care atunci au fost victime, dar o politică de rememorare care duce la înțelegere, la iertare și până la urmă la o politică a comemorării europene sau chiar globale bazate pe principii morale, pe principii etice.
Emisiunea trecută noi am încheiat-o cu lozinca rostită de Igor Cașu, care spunea da amnistiei, nu amneziei. Domnul Cornel Ciurea, de ce este important să ne lămurim ce predicate folosim? Eliberare, ocupare, anexare sau încorporare, termenul consacrat din politologia americanilor când e vorba despre, de exemplu, Baltici și Republica Moldova. Explicarea mai clară a acestor verbe ne-ar ajuta să procedăm așa cum spune doamna Cabani?
Mă îndoiesc de altfel și multe predicate bănuiesc din Germania au fost încărcate cu praf de pușcă. La fel, foarte multe predicate în Republica Moldova sunt predicate periculoase, cuvinte otrăvite. Din această cauză, strategia terapeutică a societății noastre până de mult a fost de a evita în măsura posibilității, sigur, aceste cuvinte care au fost mai mult sau mai puțin tabuuri. Bun, au fost și partide politice și forțe de altă natură, inclusiv istorici, care au dorit dezgroparea sau răscolirea trecutului, au dorit spunerea adevărului așa cum este el și bănuiesc că această strategie de retrezire a conștiinței naționale este prematură, dacă vreți, pentru că nu s-a scurs suficient timp, cu atât mai mult că cuvântul adevăr este un cuvânt mult prea pretențios. Consider că utilizarea acestor predicate în mod tranșant, cu scopul de a lămuri exhaustiv lucrurile, poate conduce mai curând la o detonare a unor bombe decât la împăcare sub auspiciile unor principii etice și morale.
Domnul Ciurea, dar adineori doamna Gaba ne spunea că o generație, de exemplu, reproșa istoricilor că nu le s-a spus la vreme despre Holocaust. Cunosc generația copiilor mei care au descoperit, de exemplu, Holocaustul prin filmul Lista lui Schindler. Nu va fi prea târziu?
Repet, societatea în întregime nu este pregătită pentru a mesteca aceste pastile ale adevărului. Suntem în continuare extrem de sensibili față de vestigiile trecutului sau, dacă vreți, raport cu amintirile care în continuare ne chinuiesc.
Și... Eu vreau să înțeleg, domnul Ciurean, nu suntem pregătiți să reacționăm moral sau traumele sunt greu de suportat?
Nu suntem pregătiți, în primul rând, pentru că nu avem un punct de vedere unitar asupra propriei noastre istorie și, în al doilea rând, dacă vreți, preceptul biblic, adevărul este de multe ori periculos. În situația în care avem o societate divizată, care de multe ori este împărțită tocmai pe aceste criterii istorice, a spune adevărul înseamnă a aprinde un fitil.
Doamnă Gabanet, dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere că există teren minat unde adevărul ar putea să fie exploziv?
Recunosc că terenul este foarte minat. A spune adevărul este un pericol, numai că este poate un pericol de a decreta un adevăr înainte ca istoricii să fi discutat public. Și acest lucru cred că nu s-a făcut îndeajuns și dacă s-a făcut nu s-a făcut într-o comuniune a cercetătorilor care ar fi trebuit să se așeze la o masă și în mod foarte transparent să fi pus în față, în primul rând, diversele aspecte controversate, iar după aceea să se pună la discuție și eventualele aproximări de adevăr. Pentru că adevărul, după cum a spus foarte bine domnul Ciurea, nimeni dintre noi nu-l posedă. Dar problema mi se pare alta. De ce, în primul rând, după cum spuneam, decretăm acum într-un mod care nu mi se pare rău să spun, foarte democratic, un adevăr? Ceea ce se face în momentul de față în Republica Moldova și de altfel s-a făcut și înainte de către conducerea comuniștilor a fost de a perpetua anumite mituri. Pentru că se știe foarte bine că o națiune sau chiar un stat național nu este ceva dat. Se folosește termenul de comunitate imaginată. Adică Republica Moldova, mai ales după 1991, a ajuns pentru prima dată în istoria ei un stat independent. Și acest stat independent are nevoie de un mit sau, dacă vreți, de o explicație istorică sau mai multe, fondatoare. Însă, cui se adresează acest mit? Republica Moldova este, din păcate, o națiune încă foarte, foarte nouă și foarte precară, iar în al doilea rând, ca stat, este divizată și, de altfel, și națiunea este încă divizată, mai ales în această problemă, dacă gândim la aceia care văd istoria prin ochii, ca să spun așa, istoriei României și ceilalți care au fost învățați și indoctrinați sau prin experiențele lor, hai să spunem așa, văd istoria altfel. Deci, dacă se lansează un mit fondator, întrebarea este, acest mit unește societatea pe întregul teritoriu al statului Republica Moldova? Acest mit unește oamenii și, în al treilea rând, acest mit unește chiar și clasa politică în momentul de față. Deci, răspunsurile ar fi mai degrabă negative. Și atunci mă întreb, este bine să se lanseze un astfel de mit care se adresează numai unui anumit trecut, a unei părți a societății, sau ar trebui să ne gândim și la prezent și la viitor?
Oricum, indiferent dacă recuperăm, așa cum recomandă doamna Gabani, cu ajutorul savanților la o masă rotundă sau decretăm un adevăr, o relație cu istoria, mă întrebam dacă are dreptul, de exemplu, Duma de Stat, Ministerul Rus de Externe, să reacționeze așa cum au reacționat la un astfel de mesaj venit de la Chișinău, doamna Gabani.
Este absolut inacceptabil. S-a văzut foarte clar că aici s-a jucat cu roluri împărțite și cei care au spus la început că bine este o părere numai a unei părți a puterii din Rusia, dar totuși nu reprezintă și atitudinea guvernului, uite că măsurile ulterioare economice arată foarte clar despre ce este vorba. Deci este inacceptabil, dar mă tem că oricum orice interpretare din Republica Moldova, chiar dacă ar fi ajuns să fie enunțată după o discuție lungă a istoricilor, dacă n-ar fi fost exact conformă cu ceea ce se gândește la Moscova, ar fi fost contestată.
Domnul Ciurea, dar înțeleg că Rusia nu are o atitudine specială față de Moldova în subiectul ăsta. Au mai pățit-o și alții. Estonienii care au îndrăznit să mute un monument, ucrainenii care au îndrăznit să instaureze un monument pentru Stepan Bandera.
Pentru că istoria este foarte importantă pentru ruși, interpretarea istoriei. Și aș risca aici un punct de vedere geopolitic. Rușii nu pot să mențină sub control aceste spații și să se simtă pe cale de consecință siguri și securitizați ei înșiși dacă nu avansează niște idei. Rusia se bazează pe ideocrații, ca și multe alte puteri continentale, deci forța lor cea mai importantă este nu atât armata, cât ideile pe care le emană sau cel puțin istoriile consolatoare care mențin unitatea unui spațiu. Rusia, de altfel ca și Germania, sunt ideocrații care emană idei prin intermediul cărora doresc să se impună în aceste spații și acest lucru le diferențiază net față de alte puteri maritime, precum sunt Statele Unite, de exemplu, care avansează mai mult pe calea democrației. Din această cauză, înțeleg foarte bine preocuparea Rusiei pentru menținerea unei anumite tălmăciri a istoriei favorabile lor. Este important pentru Rusia să nu se discrediteze, zic eu, total.
Domnul Ciurea, pardon, dar de ce Rusia înțelege a fi vizată prin, de exemplu, decretul lui Ghimpu, când e vorba despre Uniunea Sovietică?
Pentru că Rusia este singura moștenitoare a Uniunii Sovietice.
Inclusiv a stalinismului?
Mai puțin a stalinismului, dar haideți să fim sinceri până la capăt. Are în vedere domnul Ghimpu doar stalinismul atunci când emite asemenea decrete? Cu siguranță nu. Există un joc al ambiguităților în aceste mesaje care se transmit și tocmai pentru că ambiguități se aprofundează, se încalecă. Fiecare înțelege din ceea ce spune partea opusă, ceea ce vrea să înțeleagă.
În condițiile în care rămășițele armatei a 14 mai rămân în Transnistria, domnul Ghimpu o face probabil deliberat.
Dar, bun, o poți face deliberat din convingere și o poți face deliberat din considerente electorale și o poți face din convingere fără să-ți dai seama că, de fapt, contextul este unul electoral.
Domnul Ciurea, dumneavoastră faceați o comparație între Rusia și Germania, dar cred că vă referați la perioada nazistă.
Evident.
Din fericire și de altfel să știți că în Germania cât timp a fost țara ocupată și în est și în vest, în Germania primilor 10 ani, aș spune, s-a făcut nu numai o activitate de așa s-a numit re-education, reeducare, dar, de exemplu, întreaga presă a Germania a fost înlocuită prin oameni, hai să spunem, importați, mai ales din Statele Unite, care vorbeau limba germană. Iar dacă ne gândim la ziua de astăzi, nici exportul democrației de către Statele Unite, dacă ne gândim la Irak, nu este un model neapărat de urmat.
Doamna Gabani, ce posibilități au estonienii acum, mă rog, care sunt în alte condiții, georgienii, moldovenii, ucrainenii, să se apere, în ghilimele, să se protejeze de presiuni, mai ales cu consecințe economice?
În primul rând, trebuie să spun că Uniunea Sovietică și după aceea Rusia a ținut foarte mult, nu numai în fostele republici sovietice, dar și, de exemplu, în Germania și în alte țări, de obicei bilateral, ca să nu se înlăture monumentele care amintesc de victoria sovietică asupra acestor țări. De aceea, de exemplu, în centrul Berlinului, lângă poarta Brandenburgică și de altfel pe teritoriul fostului Berlin Vest, se află și astăzi și în altă parte, la treptul, niște gigantice monumente ale victoriei sovietice asupra Germaniei. Deci asta a fost pentru ei foarte important de la început.
Cu numele deci, generic Alyosha, nu?
Da.
De la bulgarul Alyosha.
Da. Dar problema este că și aceste țări, în care de altfel și privirea asupra istoriei post-belice, adică post cel de-al doilea război mondial, se vede în fostele țări ocupate de sovietici și în Occident cu ochi diferiți. Există un fel de negare sau chiar critică a punerii crimelor naziste și a crimelor staliniste pe același nivel. Și deci și acest lucru și în cadrul Uniunii Europene trebuie tot timpul, ca să spun așa, calibrat. Și acest lucru cred că se poate face numai prin explicare de către estici, de către foștii ocupați de sovietici, a ceea ce s-a întâmplat, pentru că nici acest lucru nu se știe. Deci este nevoie de o operă de lămurire și est-vest, ca să spun așa. Însă aceste țări au nevoie să-și construiască o identitate proprie, state naționale noi. În aceste state trebuie să se creeze o unitate de vedere, dacă nu se poate în ceea ce privește trecutul, atunci cel puțin în ceea ce privește viitorul. Și cred că de asemenea un lucru foarte important, și nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dacă vrem să explicăm și să ne asumăm greșelile și crimele și problemele trecutului, nu se poate să luăm din istoria României numai partea de victimă, dar trebuie să discutăm efectele totalitarismului în general. Acest lucru ar fi fost de asemenea benefic în opera de lămurire a oamenilor, a tinerilor mai ales. Nu putem să fim, ca să zic așa, orbi în ceea ce privește și acest aspect al istoriei, și ar face foarte bine și cred că ar avea și un efect inclusiv vis-a-vis de acei oameni, poate de altă proveniență, dar și de altă părere, chiar și în Transnistria, să nu uităm că și acolo este teritoriul moldovenesc. Atunci nu putem, ca să spun așa, să-i jignim, dacă vreți, nevorbind și de partea cealaltă a problemei.
Adică Comisia Cojocaru să meargă mână-mână cu Comisia Wiesel.
Da.
Domnul Ciorea, dumneavoastră, sunteți de acord cu așa un remediu?
Sunt de acord 100%. De altfel, acest lucru a fost reproșat foarte mult Comisiei Cojocaru de, să zic, un număr anumit de istorici, care tocmai asta au avut în vedere atunci când au spus că Comisia Cojocaru nu este legitimă în totalitate. Au abordat selectiv istoria. De altfel, asta este rețeta pentru edificarea unor mituri fondatoare, a privi istoria în mod selectiv, a alege doar evenimentele care îți convin, și astfel creezi o poveste foarte frumoasă, o narațiune, un text foarte ideologizat în continuare. Chiar dacă domnul Ghimbu a avut cele mai bune intenții, sunt convins că viziunea lui asupra istoriei Republicii Moldova este una extrem de ideologizată.
Domnul Ciurea, dar oamenii ăștia din Comisia Cojocaru spun că, de fapt, ei nu fac altceva decât să deschidă niște pagini care au fost ignorate cu desăvârșire și premeditat. S-a tot vorbit despre eliberarea din 28 iunie, despre efectele benefice ale socialismului, dar iată că ei au poate o ocazie unică să scoată și ei la lumină deportările, lucrurile tragice care s-au întâmplat. Asta nu justifică interesul cumva selectiv?
Sigur justifică, dar mă întreb în ce măsură am fost ignoranți până acum cu privire la aceste deportări. Haideți să fim sinceri, s-a vorbit destul de mult pe această temă. Eu mă amintesc că în anii 90, literatura și arta publica pe bandă rulantă asemenea materiale și lumea era destul de bine informată. Este altceva că lumea nu este pregătită să accepte în totalitate acest adevăr, pentru că s-a obișnuit să gândească cu scheme mai vechi. Tocmai acest lucru este, zic eu, riscant, această apariție a noului în toată goliciunea și splendoarea sa și vechile deprinderi și automatisme mentale care mai persistă și care nu pot fi ruinate cu una, cu două. De aceea ziceam că aceste comisii și decrete sunt premature. Ele necesită, după cum a spus foarte bine doamna Găbane, o perioadă mai îndelungată de discuții, care au fost, dar au fost puține.
Dar despre ce au pățit evreii în timpul celui de-al doilea război mondial pe acest teritoriu și despre primul pogrom, de exemplu, evreiesc, s-a vorbit destul, credeți?
Știu că s-a vorbit. Și apropo, au vorbit despre acest lucru istoricii care nu întotdeauna au avut acces la tribună, de exemplu, domnul Nazaria. Este un istoric care s-a plecat foarte mult timp asupra acestui subiect, dar chiar discursurile lui despre problema evrească în Basarabia au fost de multe ori contestate și privite cu foarte multă răceală, dacă nu chiar mai mult.
Probabil inclusiv pentru că s-a implicat în niște proiecte ideologizate, alte proiecte.
Probabil.
Doamna Gabani, o concluzie.
În primul rând, întrebarea este dacă ne asumăm trecutul unei țări, pentru că asta înseamnă, de fapt, trecutul României, care a fost ocupată, adică Basarabia, ca parte a României, și neglijăm ceea ce s-a mai întâmplat pe teritoriul statului actual, Republica Moldova, și dacă vrem în continuare să unificăm poporul care trăiește pe acest teritoriu actual al statului independent Republica Moldova. Dacă dorim acest lucru, atunci ar trebui să ajungem, cum spuneam, la o discuție publică transparentă, la niște concluzii care să nu fie după aceea impuse, ci de asemenea în mod plurivalent și într-un mod eficient transmise oamenilor prin diverse mijloace. Școala este numai unul. Ceea ce mă preocupă este faptul că această discuție despre trecut este într-adevăr și deturnată către trecut. Discuția trebuie dusă, aș spune, așa cum se face astăzi în Europa, împreună cu ceilalți, după modelul hai să vedem ce ne desparte în istoria noastră, hai să discutăm și eventual să ajungem ceea ce, de exemplu, și în Polonia au înțeles unii oameni, dar nu toți, chiar și despre pactul Molotov-Ribbentrop sau despre Catân, împreună, pentru că această comemorare se ducă la o apropiere, pentru că nu putem să folosim trecutul numai pentru a ne învrăjbi.
Ați pomenit Catâniu, am putea invoca acest exemplu drept o istorie de succes, ghilimele, care într-un târziu totuși s-a rezolvat?
Istoria nu se rezolvă niciodată. Există în Germania un termen care este foarte apropiat, Vergangenheitsbewältigung. Istoria nu se poate rezolva. Dar Catânul este un exemplu bun, pentru că și Catânul, unde există de asemenea o mare complicitate și a Occidentului, ca de altfel și în cazul pactului Ribbentrop-Molotov, la care puterile occidentale n-au reacționat, deși Polonia avea, de exemplu, garanții din partea franțuzilor și a britanicilor. Deci este undeva o problemă europeană, dacă și transatlantică, iar Catânul, de asemenea, este pe un drum bun. Nu se mai neagă ceea ce s-a întâmplat acolo. Rușii nu mai insistă că poate fi atribuit
Wehrmachtului,
deci și-au însușit într-un fel responsabilitatea. De acum înainte va depinde de popoarele din cele două țări, care la un moment dat vor zice, bine, a fost îngrozitor, ne-ați făcut un lucru îngrozitor, ne-ați decapitat armata, dar privim înainte.
Domnul Ciurea, concluzia noastră?
Sunt de acord, istoria nu poate fi rezolvată, poți să ierți, nu poți să uiți. Faptul că în spațiul nostru istoria este prost gestionată este, după mine, o certitudine. Un recent exemplu arată acest lucru în funerarele lui Algirdas Brazdauskas în Lituania, primul președinte lituanian și ultimul secretar al Partidului Comunist. S-a interzis slujba de pomenire în catedrala din Vilnius. Deci, în continuare, ne așteaptă foarte multe provocări, pentru că politicienii își rezolvă problemele prezente prin intermediul trecutului și prin manipularea simbolurilor. Am toată simpatia față de partidele politice actuale care au încercat să mușamalizeze această bombă a domnului Ghimpu și cred că trebuie să fim extrem de precauți în intențiile noastre bune, pentru că intențiile bune duc spre iad.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabane, și politologul Cornel Ciurea. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă așteaptă la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.